fit-tajjeb u fil-ħażin. Aħna nemnu fil-qawwa tal-imħabba. L-imħabba kapaċi tbiddel kollox. Jekk aħna l-insara nemnu li l-bniedem huwa maħluq minn Alla, allura s-seħħa ewlenija u naturali ta' kull bniedem hija li jħobb. Li l-bniedem Alla ħalqu fuq iġbija tiegħu. Iż-żwieġ huwa dak is-sagrament li permezz tiegħu raġel u mara m'għamdin jingħaqdu flimkien għal ħajjithom permezz tal-wedid li jagħmlu lil xulxin biex jiċċelebraw l-imħabba tagħhom lejn xulxin. F'dan is-sagrament Alla jagħti l-grazzja tiegħu lill-koppja biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom lejn xulxin u fit-trobbija tal-għoliet. Jekk immorru fid-dinja Griega, naraw li kienu jeżistu tliet kelmiet attribwiti lill-imħabba: Eros, Filija u Agape. Dawn se jiġu spjegati fiktar dettall fit-tema is-sessualità u r-relazzjonijiet ta' mħabba fil-ħajja. Iż-żwieġ nisrani jrid ikun mibni fuq l-imħabba Agape, u l-miż-żewġin għandhom ifasslu l-imħabba tagħhom fuq dik ta' Kristu. Il-preżenza ta' Kristu fil-ħajja tal-miż-żewġin insara hija li tagħmel iż-żwieġ nisrani differenti miż-żwieġ mhux sagrament. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħid li r-rabta taż-żwieġ għall-imam din ġiet mollija minn Kristu l-Mulej għad-dinjità ta' sagrament. Ir-relazzjoni ta' Kristu mal-Knisja tiegħu hija preżenti fi żwieġ sagramentali u din tagħti liż-żwieġ karattru nisrani. San Pawl jikkonferma dan meta jirreferi għaż-żwieġ bħala misterion li fil-kliem ieħor nistgħu nittraduċu l-kelma għal sagrament. Għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru u l-ommu jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qed ngħid għal Kristu u għal Knisja huwa kbir. Wara li Marija u Mario għamlu żmien ta' erosija, wasal il-mument flejn flimkien iddeċidew li jiżżewġu bis-sagrament nisrani. Bħal kull sagrament ieħor, huma fehmu li jridu jippreparaw lilhom infushom sewwa għal dan il-pass importanti li kienu se jagħmlu fil-ħajja tagħhom. Waqt il-laqgħat ta' preparazzjoni huma fehmu li huma jamministraw is-sagrament taż-żwieġ lil xulxin. Dan ifisser li fiċ-ċeremonja is-saċerdot u biss ir-rappreżentant tal-Knisja u xxut fi sima. U fi sima wkoll ibierek iż-żwieġ tagħhom. Mela il-ministri fis-sagrament taż-żwieġ huma la rajjes infushom. Malli wasal il-mument tar-rit taż-żwieġ, is-saċerdot beda billi qal dan il-kliem lill-koppja: Intom ġejtu fit-tempju ta' Alla biex il-mulej iwettaq imħabbitkom siġil qaddis quddiemi, ministru tiegħi u quddiem din il-ġimgħa tal-Knisja. Fuq din l-imħabba Kristu jsawwa b'kotra ta' barka u lill-insara li huma kkonsagrawhom bil-mawdija mqazza janihom u jqawwihom b'sagrament speċjali biex iżommu ruhom dejjem fidili lejn xulxin u biex jilqgħu d-dmirijiet l-oħra taż-żwieġ. Wara li jagħmlilhom tliet mistoqsijiet dwar il-ida tagħhom, jekk ġewx minn rajhom mingħajr ħadd ma ġielhom, jekk humiex lesti li jħobbu u jirrispettaw lil xulxin tul ħajjithom kollha, u jekk humiex lesti li jilqgħu bl-imħabba l-għoliet li Alla jogħġbu jibatilhom u jrabbuhom skont it-tagħlim tal-Kristu tal-Knisja tiegħu, kien wasal il-mument biex la rajjes jagħtu l-kunsens tagħhom lil xulxin. Waqt li la rajjes żammew idejhom il-leminija f'ta' xulxin, huma qalu lil xulxin: Jien Mario, Marija, nilqalilek Marija, Mario, Marti, bżewġi. Bil-grazzja ta' Ġesu Kristu, inwedek li nżomm ruħi fidil lejk firisq it-tajb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u li nirrispettak tul ħajti kollha. Is-saċerdot żamm idejn la rajjes fideh waqt li qal: Iwettaq il-mulej fi tjubitu dan il-kunsens li għadkom kemm fissirtu quddiem il-Knisja u jimlikom bil-barka tiegħu. Dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Wara, is-saċerdot bierek iċ-ċrieket biex dawk li ser jilbsuhom iżommu ruhom għal kollox fidili lejn xulxin, jagħmlu fis-slim tiegħek kif trid int u jgħixu dejjem fl-imħabba ta' bejniethom. La rajjes ħadu ċ-ċurkett u waqt li libsuħ lil xulxin qalu: Marija, Mario, Hu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Mill-kliem li jgħidu l-għarajjes li xulxin fiċ-ċerimonja tat-tieġ joħorġu l-għanijiet u l-kwalitajiet ta' kull żwieġ. Il-preżenza ta' Kristu fiż-żwieġ nisrani mhux tbiddel imma issaħħaħ dawn l-għanijiet. L-għanijiet ta' żwieġ huma tnejn: l-għaqda tal-ħajja u t-tnissil u l-edukazzjoni tal-għolijiet. M'għandux ikun hemm firda bejn hawn iż-żewġ għanijiet imma għandhom jitqiesu bħala għan wieħed: il-ġid u l-għaqda tal-miż-żewġin u t-tnissil tal-għolijiet. It-tnejn flimkien isieħbu lill-bniedem m'Alla is-sit waħdieni tal-ħajja. L-indissollu bilta: sama l-mewt tifridna. Iż-żwieġ m'għandux jinħall bid-divorzju, huma miż-żewġin għalhom morhom. Il-fedeltà: inwedek li nżomm ruħi fidil lejk, li ma jibdlux lil xulxin u li ma jagħtux klinhom infushom lil ħadd ieħor. L-infedeltà lejn xulxin hija adulterju. L-unità: iż-żwieġ huwa bejn mara waħda u raġel wieħed. Dan is-sagrament huwa ta' ġid mhux għall-individwi biss li qed jirċevuh imma l-komunità kollha. Il-Papa Franġisku f'waħda mill-omelijiet tiegħu jistqar li ż-żwieġ huwa sagrament mhux biss għall-Arus u għall-Arusa imma l-Knisja Kattolika kollha għaliex jurina li l-imħabba hija possibbli.